Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv ol 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane darma vurdu beni. Bu medenin yanında da yüzük araba almışım.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymetini aşağı salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesinden. Oğlum benim dur eğer okut buram el çıkın. Biz bütün kanuni konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Fırınlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlə öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq da bəlk. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Əməkdaşımız Marif Çingizoğlu Azərbaycandakı Olimpiya idman komplekslərinin fəaliyyətini araşdırıb. O, masallı Lənkəranda və Bakının Maştağa qəsəbəsində olub.
Bizdə idman kompleksi var. Demək, Olimpiya kompleksi var bizim. O bizə belə bir ki, qani eləmir. Qani eləmir ona görə ki, elə bir sahədədir, nə ora bizim nəqliyyat işləyir, nə belə bir ki, bir zat da ki, dayanıb orada, maket da ki.
Sabir dayı ilə masallının mərkəzində rastlaşdım. Onun dediyindən aydın oldu ki, ailələrində, qohumlarında xeyli idmansı var. Vaxtı ilə özü də qardaşlar da idmana böyük həvəs göstəriblər. Öz idman uğuru qazanmasa da qardaşlarının yaxşı nailiyyətləri olur. Milli Olimpiya Komitəsinin İnformasiya, Nəşriyyat və Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Cəmaləddin Rəhmanov isə bu deyilənlərə təəssüflənir.
Ona kimsə maket deyirsə, bu kökündən yenə səhvdir. Komplekslər tikilib bir idmançıların yetişdirilməsi üçün, yəni uşaqların, gənclərin orada idmana cəlb olunması üçün, bir də yığma komandanın da ki, təlim məşq toplanışları məqsədi ilə.
Cəmaləddin Rəhmanov komplekslərin mərkəzi yaşayış məntəqələrindən uzaq olması, əhalinin bu komplekslərə gedib gəlməsini çətinləşdirir fikri ilə də razılaşmır.
Bu düzgün fikir deyil. Adətən elə yer seçilir ki, həm onun ərazi tələblərə cavab verə bilsin, həm də daha çox adamı əhatə edə bilsin, biraz da təbiətə yaxın yer olsun. Yəni bu irad kökündən yanlış iraddır. Adamlarımızın bəzilərində belə bir hiss var ki, hər şey bunlara həddən artıq yaxın olmalıdır, həddən artıq güzəşli şərtlərlə olmalıdır, həddən artıq rahat olmalıdır.
Masallı Olimpiya İdman Kompleksi ötən il istifadəyə verilib. Təxminən 6-7 hektar ərazini əhatə edir. Rayon mərkəzindən 200 kilometr aralıda Musa Küçə kəndinin laf yaxınlığında, Masallı Lənkəran yolunun kənarında yerləşir. İndi bu kompleks hansı vəziyyətdədir? Bura gündə nə qədər idmançı gəlib gedir? Bu barədə bir qədər sonra danışacağım. Mən Masallıda olan gün, yəni fevralın 21-də rayon üzrə hakimiyyəti 2007-ci ildə görülən işlərlə bağlı hesabat verirdi. Hələ tədbir başlamazdan xeyli əvvəl icra hakimiyyətini aparan yolların hamısını polis bağlamışdı. Bir qədər sonra öyrəndim ki, polislərin çoxluğu həm hesabat, həm də Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun rayona gəlişi ilə bağlıdır. İcra hakimiyyətinin bir rəsmisi ilə söhbətdən o da məlum oldu ki, hər rayon Bakıdakı bir nazirə tapşırıldığı kimi Masallı rayonu da Fövqəladə Hallar Nazirinə tapşırılıb. Fövqəladə Hallar Naziri də rayona icra hakimiyyətinin illik hesabatını dinləməyə gəlib. Masallı rayon icra hakimiyyəti hesabat verən gün mən də rayondakı idman məktəblərinə, stadionlara və nəhayət rayon mərkəzindən təxminən 200 kilometr aralı olan Olimpiya idman kompleksinə baş çəkdim. Əslində, birinci Olimpiya idman kompleksinə baş çəkmək istəyirdim, amma rayon mərkəzindəki idman qurğularının, idman məktəblərinin, stadionların vəziyyətinin necə olması marağı məni sakit buraxmadı. Getdiyim ilk yerdə Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Məktəbindəki Azər İdman Klubu oldu. Mən içəri girəndə 5-6 yeniyetmə güləşçisi məşq eləyirdi. Klubun rəhbəri Şirzad müəllim də onlara nəzarət eləyirdi.
Zal hardasa 10 ildir fəaliyyət göstərir. Avropa çempionu Azər İsayevin adına açdığımız klubdur. Bizim ümumi idman məktəbinin müxtəlif növlər üzrə 1010 şagirdi var.
Şirzad müəllimlə söhbətdən aydın oldu ki, öz güləşçiləri ilə Olimpiya idman kompleksinə bir ildə bir-iki dəfə gedələr ya getməyələr. Rayon mərkəzindəki idman zalları yaxşı olmadığından Şirzad müəllim deyir ki, onlar müraciət ediblər ki, rayonda böyük bir idman kompleksi tikilsin ki, həmin idman kompleksində idmanın bütün növləri üzrə yenitmələrin gənclərin məşq etməsi üçün şərait olsun.
Baxıram ki, məsəl üçün şərait o qədər də ürəksan deyil. Yəni, tavan bax oradan sökülür, polunuz taxta aralayın belə. Bax bununla bağlı, yəni bu sizə yardım eləyən falan yoxdur mu?
Bizə yardım, yəni bizdən sorğular keçirilib. Yəni həmin sorğular hal-hazırda bizdə təhsil idman mərkəzinin stolu qarşısındadır. O da idman nazirliyini onlara təqdim edib ki, nə ehtiyacız? Birinci növbədə bizə kompleks idman məktəbi ehtiyacımız yazmışıq.
Yeni məktəb tikilməli, belə?
Kompleks məktəb. Kompleks. Olimpiya idman kompleksinin kiçik forması ki, yəni orada güləşlə də məşğul olmaq olsun, tenisinlə də, həndibolla də, basketbolla də, yəni kompleksdə bir məktəbimiz olur. Bizdə yoxdur, biz elə bir məktəb.
Şirzad müəllim söhbətdə məşq edən zalı ən yaxşı şəraiti olan zallardan biri adlandırdı. Ancaq ən yaxşı məşq zalının tavanı 2-3 yerdən üz aşağı sallanırdı. Hər an məşq edənlərin başına uçacaq bir səviyyədə. Pəncərələri polietilen örtüklə bağlamışdılar ki, içəri soyuq girməsin. Güləş zalının yarıdan çoxunu güləş döşəyə tutsa da, illərlə rəng görməyən döşəmənin taxtaları bir-birindən o qədər aralı idi ki, burada idmançının hər an zədə almaq təhlükəsi göz qabağındaydı. Ancaq belə bir şəraiti olan məşq zallarında masallı güləş məktəbinin xeyli uğurları olub. Bunu da Şirzad müəllim dedi.
Nəticələrimiz Respublikanın yığma komandasında idmançılarımız var. Öz səyimiz nəticəsində Respublikadan kənar Ufaya gedib bir dənə birinci yer, bir dənə üçüncü yerlə qayıtmış.
Ötən il istifadəyə verilən Masalıdakı Olimpiya idman kompleksinin tikintisinə 17 milyon civarında pul xərcləndiyi bildirilir. Müasir idman qurğuları ilə təmin edilib. Gecə gündüz mühafizə olunur. Bura həm də 30-a yaxın adamın daimi iş yeridir. Mən rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Cəmal Manafovla görüşü bu kompleksə gedəndə yolda etdiyimiz söhbətdə məlum oldu ki, Olimpiya idman kompleksi rayon icra hakimiyyətinin yox, Azpetrol şirkətinin balansındadır. Bu baxımdan da o kompleksin necə idarə olması, bura gündə nə qədər idmançının gəlib getməsi, kompleksin saxlanmasına hər ay nə qədər vəsaitin ayrılması barədə suallarıma səmimi şəkildə cavab verə bilməyəcəyini etiraf elədi. Amma onu dedi ki, rayonda olan 60 minə yaxın gəncin işsizlik problemi yavaş-yavaş həll olunur. Gənclər daimi və mövsümi işlərlə təmin olunurlar. Cəmal Manafov onu da dedi ki, rayondakı idman zallarının da problemi yoxdur. Ötən il rayondakı idman zalları müxtəlif avadanlıqlarla təmin olunub.
Mən deyə bilmərəm, sarda olmuşuz, amma polu deşib mən idman zalı tanımıram. 2007-ci ildə biz invertarla bağlı idman zallarına, o cümlədən Yunan Roma sərbəst güləş üzrə invertar döşəklər təmin olunub. Bir də taekwondo üzrə tatami ilə təmin olunmuşdur. Bir də ki, judo geymi, yəni invertarlar ilə hamısı təmin olunmuşdur.
Ancaq Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü həm də Masallıdan seçilən deputat Elmura Axundova başqa şeylər söyləyir.
Təsəvvür eləyin ki, bizdə Masallıda, mənim dairəmdə 40 məktəb varsa, onların 30-unda ya 25-ində idman zalı ya yoxdur, ya demək olar ki, bərbat vəziyyətdədir. Siz təsəvvür eləyin ki, mən məsəl üçün 3 il qabaq seçilmiş deputat getdim məktəbləri gəzdim və dəhşətə gəldim. Adi futbol, voleybol topları yox idi uşaqların, voleybol setkaları yox idi. Ha, bu uşaqlar bəs necə məşq eləsinlər?
Mən Masallı Olimpiya İdman Kompleksində olanda çox sakitlik idi. Ancaq kompleksin direktorunun dediyinə görə məndən qabaq burada çox idmançı olub. Direktor onu da qeyd elədi ki, gündəlik müxtəlif idman növləri üzrə kompleksə 100-ə yaxın idmançı gəlir. Sonuncu dəfə burada ən çox adam ötən ilin dekabrında olub. Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin illik hesabatında qeyd olunduğuna görə həmin vaxt bu kompleksdə Masallı Güləş Məktəbinin yaradıcısı Əməkdar məşqçi, seri idman ustası Nadir Ağayevin xatirəsinə həsr olunmuş Yunan-Roma güləşi üzrə şəhərlər arası turnir keçirilib. Kompleksdəki zallardan, qurğulardan istifadə pulludur. Bura gələnlər ayda 10 manatdan tutmuş 25 manata qədər pul ödəməlidirlər. Kompleksin direktoru Manaf Nadirovun dediyinə görə açıldığı gündən bura 100-ə yaxın idmançı abunə olub.
Lojadır,
fəxri. Hə, ora fəxri loja. Bir il əvvəl istifadə verilməsinə baxmayaraq, kompleksdə artıq bəzi problemlər də var. Birinci mərtəbədə gördüyüm ilk problem həndbol meydançasının təmirə dayanması idi. Kompleksdə mənə bələdçilik edənin dediyinə görə nəmişlik taxta döşəməni xarab etdiyi üçün meydançanın linonium örtüyünü qaldırıblar ki, döşəməni yenidən təmir edib rəngləsinlər. Digər bir problem isə şahmat otağında idi. Qapıdan girəndə üzbəüz divarda böyük bir çat yaranmışdı. Bir problem də üzgüçülük hovuzu ilə bağlı idi. Bu problem də ondan ibarət idi ki, həmin hovuza çimməyə gələnlər az olduğundan bu hovuzu gündəlik işlətməyə heç ehtiyac olub. Bəlkə də elə buna görə idi ki, mənə nə təmirə dayanan həndbol meydançasını, nə də üzgüçülük hovuzunun şəklini çəkməyə icazə vermədilər.
Bura indi nədir? Bax bu, trenajor zalı.
Kompleksdə olduğum bir saata yaxın müddətdə məşq otaqlarının birində gördüyüm idmançı Emin Əliyevdən başqa kompleksə gələn kimsə görmədim.
Salam. Necədir bax buradan? Yəni hər gün gəlirsiniz yoxsa?
Həftədə 3 dəfə. Günəşli gəldim, əladır.
Nə qədər pul ödəyirsiniz?
25 manat.
Ayda.
Hə.
Özünüz harda olursunuz?
Özüm rayonda qaldım.
Nə ilə gəlirsən bura? Şəxsi maşının varmı yoxsa taksi ilə gəlirsən?
Maşınım da var, arada taksi ilə gəldim. Özü evim yaxındır, arada qaça-qaça gəldim.
Masalıda çıxan Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov isə kompleksə gedən idmançıların az olmasını bir neçə amillə izah edir. Onun sözlərinə görə ən birinci amil odur ki, müasir tələblərə cavab verən kompleks yerli adamların, idmançıların imkanlarına uyğun gəlmir.
Burada çox gözəl şərait var, olduqca böyük vəsait qoyulub. Yəni oturacaq yerlərindən tutmuş istirahət yerləri hamısı Avropa standartlarına uyğundur. Amma məsələn insanların ora gedişi, gəlişi, yəni xidmətlər pulludur. Ən minimum halda, yəni bu gün ayda ora 10 dəfə, 15 dəfə gedən adam yol pulu ilə tutmuş, yəni öz maşını ilə gedir, yanacaq pulu ilə tutmuş, oranın xərci ilə bu 100-150 manat pul xərcləməlidir. Yəni bu rayonda çox böyük bir puldur. Ona görə də istifadəyə verilməsi bir ilə yaxın məsələn vaxt götürüb. Yəni yoldan görürsən gözəldir, həyəti, bazası, ətrafı. Yəni burada bir iki tədbiri çıxma şərti ilə heç bir kütləvi tədbir yoxdur insanların marağına uyğun.
Millət vəkili Elmir Axundovası deyir ki, o əslində hər rayonda olimpiya komplekslərinin tikilməsinə də o qədər müsbət yanaşmır. Düşünür ki, bəlkə bir regionda bir kompleks tikilsəydi bu daha yaxşı olardı. Elmir Axundova deyir ki, bu komplekslər çox bahalıdır. Saxlanılması, fəaliyyət göstərməsi üçün xeyli vəsaitə ehtiyac var. Oysa bilir ki, elə buna görə də bugün nə Gənclər və İdman Nazirliyi, nə də rayon üzrə hakimiyyətləri həmin kompleksləri saxlamaq üçün də deyirlər.
Məsəl üçün, mən bilirəm ki, bir sıra regionlarda yerli icra hakimiyyətindən bunu tapşıranda bu komplekslər demək olar ki, bu bağlamaq təhlükəsi yaranır. Ona görə ki, onlar istifadə olunmur, orada köhnəlir hər şey və s. və s. paslanır. Ona görə buna doğrudan külli vəsait lazımdır.
Bəs komplekslər özünü necə saxlayır? Misal üçün, elə 100-ə yaxın abunəçinin ödədiyi pul masaldakı böyük bir kompleksin saxlanmasına bəs eləyirmi? Kompleksi gəzməkdə mənə bələdçilik edənin dediyindən məlum oldu ki, bu mümkün iş deyil. Onu da öyrəndim ki, masallı Olimpiya İdman kompleksi Aspetrol şirkətinin balansında olduğundan kompleksin maliyyə problemi yoxdur. Burada çalışanlar deməsə də onu da öyrəndim ki, kompleksin saxlanmasına, fəaliyyət göstərməsinə hər ay 10.000 manata qədər pul xərclənir. Ancaq onu öyrənə bilmədim ki, niyə masallı Olimpiya kompleksi Aspetrol şirkətinin balansındadır. Bu cavabı heç komplekslərin sifarişçisi olan Milli Olimpiya Komitəsindən də ala bilmədim. Komitənin rəsmisi Cəmaləddin Rəhmanov deyir ki, o komplekslərdən hansınınsa Aspetrolun balansında olmasından xəbərsizdir.
Komplekslər təsərrüfat hesabıdır. Onlar özünü maliyyələşdirmə, bir də Milli Olimpiya Komitəsi öz imkanları daxilində onlara yardımlar edir.
Nə Milli Olimpiya Komitəsindən, nə də Gənclər və İdman Nazirliyindən komplekslərin necə tikilməsini, bir kompleksə nə qədər pul xərclənməsini də öyrənə bilmədim. Milli Olimpiya Komitəsinin mətbuat katibi Cəmaləddin Rəhmanov bir onu dedi ki, komplekslərin tikintisinə tender elan edilir, tenderi udan şirkət də kompleksləri tikir. Amma hansı şirkətlər tikir, nümunə üçün də olsa, mən komitədən bunu öyrənə bilmədim. Böyük bir kompleksin olmasına baxmayaraq, söhbətimin əvvəlində dediyim kimi, masallı idmançıları rayon mərkəzində daha bir idman kompleksinin tikilməsini istəyirlər. Hətta bununla bağlı adiyyatı ünvanlara müraciət ediblər. Ancaq rayonda deyirlər ki, bu kompleksin də tikilməsi heç bir şeyi dəyişməyəcək. Əslində, bu da rayon mərkəzindən kənarda yaşayan idmançıların problemlərini həll etməyəcək. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənovdur. Fikirdədir ki, Masallıda idmanın inkişafına nail olması üçün hansısa yeni bir kompleksin tikintisindənsə mövcud idman məktəblərinin yenidən qurulmasına, təmirinə və onların yeni avadanlıqlarla təmin edilməsinə ehtiyac var. Zahir Əmənov bununla bağlı sadə bir hesablama da aparıb.
Masallı rayonunda 35 ərazi vahidi var, irili xırdalı. 17 milyonu bölsü həmin ərazi vahidlərinə, hər ərazi vahidində ən azı 500 min manatlıq idman qurğuları üçün şərait yaratmaq olardı.
Masallıda olduğu kimi Lənkəranda da adamların ən çox yığıldığı yer çayxanalardır. Adamlar deyirlər ki, bölgədəki bütün çayxanaları bir yerə yığsan belə Masaldakı Lallar çayxanasına çata bilməz. Çay hər yerdə eyni çaydır. Xidmətdəki o qədər fərqli deyil. Sadəcə Masaldakı Lallar çayxanasını digərlərindən fərqləndirən buradakı avhavadır.
İndi Masallı cəmatı kimi azərkeşlik eləyir? Hansı futbol komandasına, hansı idman klubuna?
Masallı cəmatı loğdadır. İdman yaddan çıxıb. Mən sənə deyirəm bunu. İdman yadımıza düşür. Gənc bədbəx oğullara getsin. Ora pullıdır. Gərək mənim imkanım ola ki, mən uşağıma pul verə bilim ki, ora getsin. Ona görə mənim imkanım olmadı. Bu heç maraqlanmıram neçəyə deyir. Bu gənclərin idmana yaxınlaşmağı üçün gərək şərait olar. Gərək qardaş bu gənc evi tikər, idmanın o partlayan polunun birini dəyişər, stadionun o qaçış yerin bir balaca təmir eləyər ki, bu gənc də pulu olan gedər oraya, pulu olmayan burada qaçar.
Gənclər hardadır?
Bu rayonun gəncləri hardadır?
Gəncələr bu dəqiqə. Mənim 3 dənə uşağım, biri əskərli də, ikisi də avara gəzir.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu Azərbaycandakı Olimpiya idman komplekslərinin fəaliyyətini araşdırıb. O, Masallı, Lənkəranda və Bakının Maşdağa qəsəbəsində olub.
Həm söhbətim deyir ki, Masallıda özün üçün bir iş dolanışıq yeri yaratmaq istəyəndə də xeyli əngəllərlə üzləşirsən.
Bax, mən neyim? Bir dənə torpağım var. Vırışıram, qarışıram, başca atır. torpaq şöbəsinin üstünə, Məmməd Ağanın üstünə, Məmməd Ağa atır Cəmilin üstünə. Cəmil deyir ki, bələdiyyədən kağız gətir. Hamımıza, hərəmizə bir dənə ip veriblər, o ipin uzunluğu nə qədədir bilmirəm. Gedirəm neçə ildə o ipin dalıdır, dalına çıda bilmirəm.
Masallıda narkomaniya da yavaş-yavaş öz üçün görməkdir, özü də gənclərin hesabına. Sakinlər deyir ki, son bir neçə ildə narkomaniyadan yaşı 30-a çatmamış, ona yaxın gənc dünyasını dəyişib.
Biri məhsizin tuvaletində ölmüşdü, gəlib küçədən gedən də, gedib girib ki, iğnə vursun, tuvaletdə ölmüş. Biri burada köhnə milisin həyətində tuvaletdə öldü, biri mən hamamın qabağında küçədə işlənməmiş hamamdı, gedib orada iğnə vursun, orada öldü. Biri qəbrəstanın içinə girib, orada elə görüb, gizlin yerdə, iğnə vuran yerdə elə milisin qabağında elə orada öldü. Bunlar hamısı gəncdir. Yaşlılar onu eləməz. Qabağını almaq lazımdır. Qabağını almaq üçün iş lazımdır, iş.
Masallı rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Camal Manafov isə deyir ki, əksinə, ötən illərlə müqayisədə rayonda gənclər arasında narkomaniya xeyli azalıb.
Biz Gənclə İdman İdarəsi olaraq prokurorluğla, polis şöbəsi ilə birlikdə gənclərlə ərazilərdə, kətlərdə tədbirlər keçirilir. Bunun nəticəsi olaraq 2 ildir ki, narkomaniyada qeydə duran narkomaniyalar sayı azalmışdır. Bundan əvvəl çox olsa da, amma 2007-ci ildə 7 nəfər qeydə durmuşdur.
Masallı ziyalılar deyir ki, Olimpiya İdman Kompleksi çox yaxşıdır, amma onun bir əmması var.
Rayonumuzda tikilə idman kompleksində yaraşıqlı, hər cür şəraitli, istədiyin kimi nöqsansız. Amma onu idmançıların, gənclərin qəlbində yüksəltmək lazım idi. Əvvəlcə, sonra olar.
Necə?
Necəsliyi oradadır ki, insanlar, gənclər hələ iş çörək qayğısındadır.
Elə siz deyirsiniz, təkcə müsəlçün deyirlər ki, bu idman kompleksi çox uzaqdadır filan. Siz nə fikirləşirsiniz?
Bir məsəl var, deyir, çobanın könlü olsa, təkədən pendir tutar. Mən əlavə edirəm. Əgər könlü olmasa, deyir, sağmal keçidən də pendir tutmaz. Əsas onun imkanlarıdır.
Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, indiyə qədər masalda görülən böyük işlər xırda problemlərin əlində aciz qalıb. Baş redaktor dediklərinə misal da gətirir. Deyir, misal üçün rayon mərkəzindən 2-3 kilometr aralıda müasir standartlara uyğun Olimpiya idman kompleksi tikilib, amma rayon mərkəzindən ora bir avtobus işləmir ki, gənclər həmin kompleksə rahat gedib gələ bilsinlər.
Bilirsiniz nə tərdi? Oturub ağıllı adamlarla, məsələn, öz fikri olan, müstəqil ideyası olan adamlarla fikir-fikir eləmirlər ki, yəni biz bu böyük işi eləmişik, biz necə eləyək ki, bu səmərəli olsun?
Rayonda hələlik 10-a yaxın stadion pasportlaşdırılıb, bir neçəsində təmir və bərpa işləri davam etdirilir. Sadə idman qurğularının sayı artır. Məktəblərdə idman zallarının qüvvəsindən geniş istifadə olunur. Bu məlumat fevralın 21-də Masallı rayon icra hakimiyyətinin ötən ilin yekunlarına həsr olunmuş toplantısında rayon gənclər idman idarəsinin verdiyi 3 səhvəlik hesabatından götürülüb. Eşidirsən mi yana marş çalınır sevgilim, qəlbimə günəş dolur, nur yayılır sevgilim. Gəl girək qolqala, biz gedək futbola. Masallıda olduğum müddətdə vaxtilə çoxsaylı azarkeşlərlə ağzına qədər dolu olan mərkəzi stadiona da baş çəkdim. Anatoli Banişevskinin adını daşıyan bu stadionun illərdən bəri tamaşaçı üzünə həsrət qaldığı aydın görünürdü. Oturacaq yerlərini çortkos basmışdı. Anatoli Banişevski adına mərkəzi stadion yazılmış lövhə isə yararsız dəmir parçası kimi bir küncə atılmışdı. Bir şeyi öyrənə bilmədim ki, Masallıda bundan böyük və daha əlverişli yerdə olan hansı stadionda təmir bərpa işləri aparılıb? Çünki mən Masallı cəmatından rayondakı hansı stadionu tanıyırsınız soruşanda bir böyük stadion var, o da bazarın yanındadır dedilər. Adamlar onu da dedilər ki, stadionun ətrafındakı torpaqlar yavaş-yavaş satılmaqdadır. Futbol əvəzkarları deyir ki, indi onların azarkeşlik etdiyi bir komanda yoxdur. Rayonda normal stadion olmadığı üçün bunlar vaxtilə Viləş, indi isə Masallı adlandırılan futbol klublarının sorağını, qələbə və məğlubiyyətlərini oradan-buradan eşitirlər. Masallıda olduğu kimi Lənkəranda da Olimpiya İdman kompleksi var. Bu kompleksdə müasir standartlara uyğundur. Qarşısında böyük bir stadion. Lap yaxınlığında Xəzər Lənkəran futbol komandasının 2 mərtəbəli mərkəzi ofisi yerləşir. Kompleksin yerləşdiyi ərazini İdman şəhərciyi də adlandırmaq olar. Bir qədər aralı olsa da Xəzər Lənkəranın mərkəzi stadionu da bütün idman komplekslərinin yerləşdiyi Sütəmurdov adlandırılan kənddədir. Bütün bu idman kompleksləri Lənkəran şəhər qurtarandan sonra başlayır. Kompleksə ya piyada, ya öz şəxsi maşınınla, ya da ki taksi ilə getməlisən. Ancaq Lənkərandakı Olimpiya İdman kompleksi qonşu masallıdakından çox şeylə fərqlənir. Birinci fərq görünüşündə və quruluşundadır. İkincisi, bu kompleksin ərazisində idmanla yanaşı həm də siyasətlə məşğul olmaq olar. Misal üçün ilə Lənkəran müxalifəti son dövrlər görüş və mitinglərini Lənkəran Olimpiya İdman kompleksinin qarşısındakı meydanda keçirib. Lənkəran müxalifətçiləri deyir ki, burada aksiya keçirmək onların ürəyincə olmayıb, sadəcə imtina etməklə şəhər icra hakimiyyətinin əlinə bəhanə vermək istəməyiblər. Əslində, Lənkərandakı idman kompleksi idmanla məşğul olmaq istəyən şəhər gəncləri üçün də uzaqdır, əlacısızlıqdan burada aksiya keçirən müxalifətçilər üçün də. Lənkəran Olimpiya idman kompleksinin istifadə verilməsindən çox az vaxt keçsə də, burada çalışanlardan birinin dediyinə görə, artıq burada istilik sistemi çoxdan sıradan çıxıb. Bütün bunlar 2 gün ərzində mənim Masallı və Lənkəranda görüb eşitdiklərim idi. Cənub rayonlarından sonra növbəti baş çəkdiyim yer Bakının Maştağı qəsəbəsindəki eyni adlı Olimpiya kompleksi oldu. Ancaq bu Olimpiya kompleksində gördüklərimdən biraz sonra danışacağım. Hələliksə Olimpiya İdman kompleksi ilə bağlı Gənclər və İdman Nazirliyindən əldə edə bildiyim məlumatlardan danışım. Gənclər və İdman Nazirliyindən aldığım məlumata görə hazırda Azərbaycanda 13 Olimpiya İdman kompleksi fəaliyyət göstərir. Nazirliyin mətbuat katibi Səmayə Məmmədovan dedikləri.
2000-ci ildən başlayıb onların tikintisi, yəni ardıcıllıqla mən sizə deyim, Bakı, Maştağa, qəsəbəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası, Gəncə, Şəki, Bərdə, Lənkəran, Quba, Zaqatala, Şamaxı, Qazax, Masallı və sonuncu Ağdam.
23-ü isə tikilməkdədir. Səmayə Məmmədova həm də deyir ki, komplekslərin tikilməsindən sonra ölkədə idmana maraq xeyli artıb.
Məsələn, 2007-ci ildə Azərbaycanda 36 beynəlxalq yarış keçirilib. İl ərzində beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan 452 medal qazanıb. Pekində keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına da artıq 23 lisenziyamız var və təmadü olaraq yarışlar da keçirilir.
İndi də Maştağa Olimpiya İdman kompleksi barədə. Masallı və Lənkərandakı Olimpiya komplekslərində görmədiyim idmançıları bu kompleksdə gördüm. İlk qarşıma çıxanlar məşqdən evə gedən yenitmə idmançılar oldu. Məşqdən çıxıb avtobus gözləyirdilər. Həftədə 3 dəfə məşqə gələn yenitmələrin dediyində məlum oldu ki, idmanın növündən asılı olmayaraq burada bir aylıq ödəniş 10 manatdır. Kompleksin səhəsində isə əməlli başlı yarış havası var idi. Mən kompleksə girəndə gənc karateçilər müəllimlərlə sağollaşırdı. Zalda tək karateçilər deyildi, başqa bir tərəfdə də az yaşlı güləşçilər məşqiləyirdi. Karate müəllimi Elçin Aşımovun dediyinə görə şənbə günləri Maştağa Olimpiya kompleksi daha qələbəli olur.
Bizdə maşallah, şu çempionlar var, respublika neçə dəfə respublika çempionları var. O vaxtda uşaqlardan var, çempion olan var idi, yox idi burada. Təkdik, amma indi maşallah. Elə bizim öz meşkimizdən 15-20 nəfər saya bilərəm respublika çempionları var, respublika turnuvanın qalibləri, beynəlxalq çempionatların qalibləri.
Məşq edənlərlə söhbətdən o da məlum oldu ki, kompleksdə bəzi çatışmazlıqlar da var. Əsas çatışmayanda üzgüçülük
hovuzudur. Hovuz lazım idi, yoxdur. Havuz lazım idi uşaqlar üçün bir tikmək.
Maştağa Olimpiya kompleksində mənim gördüyüm bir çatışmazlıq da o idi ki, kompleksin ərazisinin yarıya qədəri və hasarının bir hissəsi ətrafdakı istirahat güşələrinin çoxu su içərisində idi. Bəlkə ilə ona görədir ki, Maştağanın hər yerində torpağın bir sotu 3000 dollar olduğu halda kompleksin ətrafında torpaq 700 dollardan yuxarı deyil. Havuz çatışmazlığına gələndə bu təkcə Maştağada deyil. Bu problem ilk tikilən komplekslərin hamısında mövcuddur. Milli Olimpiya Komitəsindən onda dedilər ki, bu çatışmazlıq sonradan tikilən və hazırda tikilməkdə olanların hamısında nəzərə alınıb. Olimpiya oyunlarından söz düşmüşkən, Bakı 2016-cı il Olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi 7 namizəd şəhərlərdən biridir. Sonrakı mərhələdə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi namizəd şəhərlərdə Olimpiya oyunlarının keçirilməsi ilə bağlı imkanları araşdıracaq. Bu ilin iyununda 5 finalist şəhər təsdiqlənəcək. 2009-cu il oktyabrın 2-sində isə Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə 16-cı il Olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi şəhərin adı açıqlanacaq. Bəs Bakı sakinləri şəhərlərinin Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edə biləcəyinə necə baxırlar? Bakı Olimpiya oyunlarına hazırdırmı?
Qəbul etsələr, hamımız üçün yaxşı olar. Əlbəttə ki, Olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməyə çox böyük şərəf olar hamımız üçün. Qızır gedişlə çətin məsələdir.
Bakı demək olar ki, hazırdır.
Bakı hazırdır mı Olimpiya oyunlarına?
Məncə yox.
Bugünkü gün binaya tikilir eləyir, aləm qarşı bir propkayadır. Bura xarici getmək olar. Ya burada bir də çempionat keçirsən nə günə qalar bura?
Hələ hazırda yox. Bir 5 ildən sonra ola bilsin.
Bir də qonaq gəlir, qaya ya, yolu saxlayı görsün, yarım saat propka çılmır. 70-80 min gələr, onda cəmaata deyərlər ki, çempionat qutarınca qırağa çıxmayın. Hamıya pul versin, hamı otursun evdə.
Bəs namizədliyini verən digər şəhərlərin sakinləri necə? Bakının namizədliyi haqqında hansı fikirdədirlər? Namizəd şəhərlərdən birində, Amerikanın Chicago şəhərində yaşayan Arzu Kərimovanın Bakıda dediklərindən.
Chicago demək olar ki, hazırdır. Nəyə görə hazırdır? Çünki olimpiyada keçiləndə orada çoxlu, necə deyirlər, əhali xidməti olunan avtobuslar, qatarlar olmalıdır, otellər olmalıdır. Mən hələ Bakının o səviyyədə olduğunu görmürəm. Əgər Bakı alarsa bunu çox fəxr edirəm. Amma fikir eləmirəm ki, Bakı buna hazırdır. Ona görə ki, bizim şəhər o qədər insanı tutacaq qədər servisimiz yoxdur.
Bu, Chicago şəhərindən Bakıya qonaq gələn Arzu Kərimovanın dedikləri idi. 2016-cı ildə keçiriləcək Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək Bakıya qismət olacaq ya olmayacaq, bu 2009-cu ilin oktyabrında məlum olacaq. Sonda bir məsələ laf az qala yadımdan çıxmışdı. Onu da deyim ki, Olimpiya idman komplekslərinin tikilməsi ideyası Milli Olimpiya Komitəsinin. Bakıda Olimpiya oyunlarının keçirilməsi ideyası isə Bakı şəhər icra hakimiyyətinə məxsusdur.
Salam. Efirdə günün söhbəti rubrikasıdır. Rubrikanı bugün mən aparıram Kəbiran Dilavəli. Qonağımız İnsan Haqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri, Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupunun üzvü, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalıdır. Martın 4-də İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova 2007-ci il üçün Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatını parlamentə təqdim edəcək. Ombudsman adətən insan hüquqlarının vəziyyətindən danışanda vətəndaşların hüquqlarının daha çox məhkəmədə pozulduğunu deyir, irəliləşdirəndə olduğunu vurğulayır. Bəs hüquq müdafiəçiləri necə? Ölkədəki son bir ildə insan hüquqlarının vəziyyətini necə qiymətləndirirlər? Səidə Qocamanlı ilə da söhbətimiz elə bu mövzudadır.
Sizə deyim ki, ümumiyyətlə hər ilin sonunda biz hüquq müdafiəçiləri ilə hansısa ad qoyuruq. Yəni, hansısa hüququn daha çox pozulmasının yönündə baş verən hadisələri əsas tutaraq o ilə ad qoyuruq. 2007-ci il Azərbaycanda söz azadlığını jurnalistlərə qarşı hakimiyyət tərəfdən səlib yürüşü ili kimi tarixə qatıldı. Deyərdim ki, Azərbaycan üçün çox təhlükəli bir sindromudur ki, demokratiyanın aparıcı bir tunun biri, yəni söz azadlığı il boyu təpkilər altında qalıb və onun müqabilində neçə-neçə jurnalist həbsxanaya düşdü. Baxmayaraq ki, 2007-ci ilin sonunda bir neçəsi əfərman ilə azadlığa çıxsa belə, qovuşsa belə, hələ 3 jurnalist həbsdədir və 2008-ci ildə biz həmən o həbsdə olan jurnalistlərlə, söz azadlığına qarşı olan o təpkilərlə adımlayıb keçdik. Bu, öz-özlüyündə sözsüz ki, yaxşı bir hal deyildi. Və mən etiraf etməliyim ki, 95-ci ildən bu yana Azərbaycanda söz azadlığına qarşı dəfələrlə belə hücumlar olub. Mən deyərdim ki, bugün artıq nəinki qəzetlər, artıq televiziya kanalları da öz müstəqilliyini itiriblər. Bu, yəqin ən böyük qüsurdur. Və əgər biz 10 il bundan əvvəlki vəziyyətlə bu 2007-ci ili müqayisə etsək, sözsüz ki, itirdiyimiz daha çox oldu. İnkişaf yerinə itirdiyimiz çox oldu. 2001-ci ildən Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olub və Avropa Şurasına daxil olarkən üzərinə kifayət qədər öhdəlik götürmüşdü. Baxmayaraq ki, artıq 8-ci ildir ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür, o öhdəliklərin bir qismi ya qismən yerinə yetirilib, yaxud da heç yerinə yetirilməyib və son illərin ən böyük bəlası biz həmişə dediyimiz siyasi məhbus problemidir ki, o hələ qalır və il bə il biz onu çözüb qutara bilmirik.
İşçi qrup adında bir qurum var ki, burada hüquq müdafiəçiləri ilə hökumət nümayəndələri toplaşırlar və əsasən siyasi məhbuslar da daxil olmaqla insan haqlarının vəziyyətini müzakirə edirlər. Çoxdan da bu toplantılarınız olmur. Növbəti toplantı nə vaxt olacaq?
O qrupun da səylərinə baxmayaraq ki, haradasa bir 80 nəfər azadlığa buraxılıbdır, hələ də problem qalır. Baxmayaraq ki, 80 nəfər yaxın adam, şəxs azadlığa buraxıldı, bir neçə gün bundan əvvəl 2 nəfər də azadlığa buraxıldı. Hələ də siyahımızda 33 nəfərin adı var. Onların arasında mən bayaq qeyd etdiyim kimi 3 jurnalist də öz yerini tapıbdır. Eynullah Fətullayev, Qənimət Zahidov və Mirzə Sakit. Xəstə məhbuslar var və zənnimizcə humanizm nöqteyi nəzərindən onların azadlığa buraxılması çox zəruridir. Bu haqda hətta fevral ayında Azərbaycana səfər edən Azərbaycan üzrə həm məruzəçi Andres Hirkir xüsusi qeyd etmişdi. Nəinki işçi qrupunun iclasında bunu səsləndirmişdi, hətta dövlət başçısı İlham Əliyevlə də görüşəndə o bu məsələni gündəmə gətirmişdi ki, bu insanlar azadlığa buraxılmalıdırlar və artıq bu addım atılıb, iki nəfər azadlığa buraxılıb, Səxavət Hümbətov, Amonçu və Ramin Tağıyev, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədr mavini. Növbəti addımları gözləyirik. Martın 4-ü ya 5-də işçi qrupunun iclası olacaq və həmən iclasda yenidən bu məsələyə biz baxacağıq. Ya məsələni tam bağlamaq lazımdır, qapamaq lazımdır. Bu insanların hamısı azadlığa buraxılmalıdır. Yaxud da Azərbaycan bu yükü elə çiynində daşıyacaq.
Necə bilirsiniz, xüsusi məruzəçinin təyin olması bu istiqamətdə nələrsə dəyişə bilər?
Mənim zənnimcə heç nəyə dəyişə bilməz, çünki həmin xüsusi məruzəçi əgər təyin edilsə, o işləyəcək, yəni öz funksiyalarını yerinə yetirəcək, işçi qrupu da özü işləməlidir. Amma təhlükə var, təhlükə var ki, əgər xüsusi məruzəçi təyin edilsə, iqtidar tərəfindən işçi qrupun fəaliyyətinə xitam veriləcək və o artıq öz işini dayandıracaq və nəinki işçi qrupu, hətta işçi qrupunun əsasında prinsipal sistem ictimai komitənin də itirilməsi təhlükəsi. O ictimai komitə də demək olar ki, bir işçi qrupunun bir işçi qrupundan bir rəşələnmiş bir belə qurumdur. Yəni onun yaranması ideyası məhz işçi qrupunun ideyasından sonra ortaya çıxdı və o ictimai komitə kifayət qədər fəal işləyir. İqtidar xüsusi məruzəçinin təyin edilməsinin tam əleyhinədir. Bu fikri rədddir. Və sözsüz ki, əgər o təyin edilsə, bir fikir də qeyd edim ki, dəfələrlə Azərbaycan hakimiyyətinin rəsmiləri öz çıxışlarında da qeyd ediblər ki, əgər xüsusi məruzəçi təyin edilsə, Azərbaycan Avropa Şurasından çıxa bilər. Çıxacaq. Mən buna çox da inanmıram. Hər halda Avropa Şurası elə bir qurumdur ki, oradan çıxmaq asandır, amma daxil olmaq çətindir. Belə bir addım atılmaz, amma ki, işçi qrupunun itirilməsi, ictimai komitənin itirilməsi vətəndaş cəmiyyətinlə hakimiyyət qurumları arasında olan o zərif dialoq qruplarını da yandıracaq.
İşçi qrupu ilə dialoq alınır.
Deyim ki, 100% tam hər şey alınır, bu yalan olar. Amma o zərif körpüləri saxlayıb inkişaf etdirmək lazımdır. Biz hamımız bu ölkədə yaşayırıq, buranın vətəndaşıyıq. Və Azərbaycandan heç kəsində fikir yoxdur çıxıb getməyə. Yəni, hər bir kəs, həm vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, həm iqtidar sahibləri çalışmalıdırlar ki, hansısa bir müsbət addımlar atılsın. İşçi qrupunda təmsil olunan dövlət qurumlarının nümayəndələri artıq haradasa bizimlə diyaloq da demirəm, haradasa əməkdaşlıq qurmaq meylindədirlər və biz bunu bacarırıq. İşçi qrupu tək siyasi məhbuslarla məşğul deyil ki, o qədər bizə şikayətlər gəlir ki, sadə sıravi vətəndaşlardan müxtəlif hüquqlar üzrə Azərbaycan konstitusiyasında təsbit edilmiş hər bir hüquq Azərbaycanda pozulur insan hüquqları sayəsində. Və biz o hüquqların bərpası üçün, o şikayətlərin baxılması üçün, onların aradan qaldırılması üçün və o insanların hüquqlarının bərpası üçün iş görmək üçün onlarla əlaqə saxlayırıq. Və sizə deyim ki, məsələn, bir 10 haldan bir 5-i heç olmasa əldə olunursa, bu artıq bir nailiyyətdir. Hər şey birdən əldə olunmur ki, əgər bugün biz hansısa bir əməkdaşlıq, bir-birimizlə yanaşma səmtində bir zərif bir münasibətlər yaradırıqsa, bunun nəyi pisdir?
Dediniz ki, ya martın 4-ü ya da 5-də növbəti dəfə toplaşacaqsınız. Həmin gün hansı məsələlər müzakirə olunacaq?
İlk növbədə nəzərə alsaq ki, martın 13-də Strasburqda büronun iclasında xüsusi məruzəçinin artıq təyin edilməsi məsələsi çox ciddi surətdə ortaya gələcək və ayın 18-də Azərbaycan üzrə həm məruzəçilər Hirkül və Jivkovunun Azərbaycanla bağlı hesabatı dinləniləcək. Bunları nəzərə alaraq sözsüz ki, bir mənalı olaraq bu azadlığa buraxılan, bu yaxınlarda buraxılan iki nəfərin siyasını artırmaq səmtində hansı işləri görə bilərik? O işlər ortaya qoyulacaq və bununla da bağlı təbii ki, yenə də xəstə məhbuslar, humanizm nöqteyi nəzərindən azadlığa buraxılması və 3 jurnalistin azadlığa buraxılması məsələsi. Bu məsələ bir nömrəli məsələ kimi bu iclasın gündəliyinə qoyulacaq.
Hüquq müdafiəçiləri bunda təkid edəcək.
Bəli, biz həmişə təkid edirik. Biz heç zaman yumşaq danışmırıq, biz təkid edirik. Çünki biz hüquq müdafiəçisiyik. Hüquq müdafiəçisi, necə sizə deyim, ev pişiyi ola bilməz. Hüquq müdafiəçisi gərək həmişə çox sərt pozisiyada olsun ki, nəyəsə nail olsun. Hər halda 716 nəfərlik o siyahı ki, 2001-ci ildə Avropa Şurasına təqdim edilmişdi, onun azalması bu məhz bizim uğurlarımızdır.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabalar açıq-aşkar bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyilim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti necədir? Vətəndaşlar öz hüquqları haqqında nə bilirlər? Hüquqları pozlanda ombudsman aparatına müraciət edirlərmi, yoxsa yox? Bununla bağlı həmkarım Tural İbadov Bakı sakinləri arasında sorğu keçirib. İndi həmin sorğuyu qulaq asaq, sonra söhbətimizə davam edərik.
Siz öz hüquqlarınızı bilirsiniz?
Yox, çox şey yox.
Hüquqlarımızı bilirik, polislər hüquqlarımızı tapdalayırlar. Hüququmuz deyəndə, məsəl üçün, heç kim gəlib, heç kim vura bilməz də, yəni heç nədə. Amma polis gəlib, heç nədən, bir söz olan kimi gəlib vurur eləyir. Və yaxud da imtihanlarda, mən özüm 11-ci sinifdə oxuyuram, bu yaxınlarda imtihan oldu. İmtihanlar. Orada hüquqlar pozuldu təmiz. Məsəl üçün, o birisi uşaqlar pul verdilər gözümün qabağında müəllimə. Onlar qoydu kağızlardan istifadə eləməyə, mobil telefonlardan. Amma mən vermədim, məndən aldı telefonu.
Bizim hüquqlarımız odur ki, imkan daxilində da özümüzü işlə təmin edək, işgüzarlıq olsun, ailəmizi saxlayaq, vətəndaşlarla münasibətimiz olsun.
Siz məsələn, hüquqlarınızı pozublar
Bəzən olur pozulur, bəzən olur pozulur.
İndi insan hüquqları üzrə ombudsmanlığı var. Siz nə vaxtsa olub ki, siz məsələn, o ombudsmanlığa müraciət edəyəsiniz?
Yox, heç bəsələn, eləməmiş. Görürəm ki, mənası şeydir. Hüququmu xeyr pozmuş, qoymaram da yaxud pozsunlar.
Ombudsmanlığı deyilən bir idarə var da, yəni insan hüquqları müdafiəsi ilə var. Elə bir idarə ümumiyyətlə işləmişsən?
Yox, işləmiş.
Ən əsası azad seçim, səs, səs hüququ.
Sizin hüquqlarınızı pozublar indiyə qədər?
Çox olub.
Hüququzu pozanda necə reaksiya vermişsiniz?
Əsəbləşmişəm. Əsəblərimi ifadə eləmişəm, tələb eləmişəm, amma...
Siz ombudsmanlığı deyilən bir orqan var, insan hüquqları üzrə ombudsmanlığı. Yani, siz oraya müraciət eləmişsiniz?
Uzun, uzadı çəkən məsələlər adamı boğaza yığır ona görə. Mənasızdır, vaxt itir, əsəblər pozulur ona görə. Heç bu barədə düşünmək istəmirəm, çünki xeyir olmayacaq onsuz.
Cəmiyyətdə insanların hüquqlarının qorunmasının səviyyəsi necədir sizcə?
Çox aşağıdır. Ən sadə sərnişinlərin hüququ elə avtonəqliyyatda pozulur.
Pozulurlar. Hüquqlarınızı pozanda
neyə bilər ki, bizim əlimizdən nə gələ bilər?
Ombudsmanlığı deyilən bir orqan var da, ombudsman aparatı. Siz oraya müraciət eləmişsiniz?
Müraciət nə eləməli?
Bayaq dedi, martın 4-də ombudsman Elmira Süleymanova 2007-ci il üçün illik hesabatını parlamentə təqdim eləyir. Bəs siz bir hüquq müdafiəçisi kimi ombudsmanın fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz bu illər ərzində? O, kifayət qədər insan haqlarının təminatçısı kimi çıxış eləyə bilirmi?
Azərbaycanda ombudsman aparatı hələ o Avropa ombudsmanlarının səviyyəsinə qalxmaq üçün çox iş görməlidir. Çox iş görməlidir. Amma əgər bugün ombudsman aparatının işini əvvəl yaradılan illərlə müqayisə eləsə, sözsüz ki, ombudsman aparatında böyük uğurlar əldə olunub. Mən yaxşı xatırlayıram ki, Ombudsman aparatının 2-3 illik fəaliyyətində mən həmişə onlara tənqid pozisiyasından çıxış eləyirdim və çox tənqid pozisiyasından. Amma bugün tənqid eləsəm də mən bilirəm ki, Elmira xanım necə böyük əziyyətlərlə üzləşir öz işində və əgər o bugün həm söz azadlığı, həm toplaşma azadlığı, həm polislərlə iş qura bilibsə və o baş verən pozuntularla, ona daxil olan faktlarla bağlı operativ hansısa addımlar atırsa, bu artıq müsbət bir haldır. Sadəcə olaraq mən özüm şahid olmuşam ki, hansısa bir şikayət üzrə bizim hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupumuz polis idarəsinə gedərkən biz görmüşük ki, bizimlə birlikdə ora Elmira xanım gəlib öz əməkdaşları ilə yaxud da onun əməkdaşları ayrı-ayrılıqda. Yəni əgər biz fəaliyyət göstəririksə, onlar deyirlər, biz yaxşı ombudsman aparatı işləyir. Sözsüz ki, hələ bir çox işləri görmək lazımdır. Məsələn, nələri? Mənim zənnimcə o işlər o zaman görüləcək ki, ombudsman aparatı tam müstəqil olacaq. Ombudsman aparatının bugün tam müstəqil olmaması göz qabağındadır. Müstəqillik üçün dövlət qurumları gərək ombudsman aparatına təzdiqlər göstərməsin, onlara nəzarət etməsin və onlara diktə etməsin. Yəni, hər hansı bir pozuntu baş verirsə, ona çox obyektiv yanaşmalıdır. Məsələn, bildiyiniz kimi ombudsman aparatı polisdə baş verən işkəncələrlə bağlı, ölüm hadisələrlə bağlı həmişə öz deməli rəyini verir, qiymətini verir və bu işlə bağlı da hansısa bir öz nöqtəyi nəzərini ortaya qoyur. Amma gəlin baxaq, bu günə qədər hansı polisin burnu qanayıbdır, hansı polis, o hərəkətlərə baş verən polis nəfəri həbsxanada olubdur, yaxud da ki, məhkəməyə çəkilibdir. Belə hallar olmuyor. Baxmayaraq ki, insanlar da ölüblər polis idarələrində, onlara işgəncələr də veriblər və bunun bariz nümunəsi, təzahürü Elçin Beyhbutovun İşgəncələr əleyhinə olan komitəsinin hesabatlarıdır ki, o hesabatlarda bu faktlar öz yerini tapır. Mənə elə gəlir ki, bununla bağlı ombudsman aparatı daha da ciddi işləməlidir.
Siz həm də penitensiar xidmət üzrə yaradılmış ictimai komitənin üzvüsünüz. İndi necədir vəziyyət cəza çəkmə yerlərində? Gedirsiniz, baxırsınız, müşahidə edirsiniz. Nələri görürsünüz?
Müsahibəmi eşidən yəqin deyəcək ki, mən hamını tərifləyirəm. Mən tərifləmək fikrində deyiləm. Amma hər halda gəlin, mən həmişə müqayisə edirəm. Müqayisə də onu göstərir ki, əgər bugün biz heç bir maneə olmadan hər hansı bir bizə daxil olan faktla bağlı cəza çəkmə müəssisələrinə daxil oluruqsa, bu artıq müsbət haldır. Cəza çəkmə müəssisələrində nə görür? O başqa artıq məsələdir. Bəli, cəza çəkmə müəssisələrində hələ kifayət qədər çox işlər görülməlidir. Çox işlər görülməlidir. İşlər görülməlidir ki, biz doğrudan da Avropa standartlarına yaxınlaşaq. İndi o yaxınlaşma yönündə işlər görülür. Görülür. Və sözsüz ki, məsələn, biz cəza çəkmə müəssisələrinə gedəndə həm onların mətbəxinə baxırıq, tibbi xidmətlə bağlı məsələlərlə maraqlanırıq, xəstə məhbuslarla deməli söhbət eləyirik, kameralara baxırıq. Mən deyim ki, irəli işlər var və biz oraya daxil olanda onu da sizə qeyd edeyim ki, biz tet-a-tet, yəni gözdən gözə belə də söhbət edirik məhbuslarla. Məhbuslar haradasa razıdırlar, kimsə razı deyil saxlama şəraitindən. Ona görə də biz özümüz o faktı görmək üçün addım-addım o cəza çəkmə müəssisəsini gəzirik. Və bəli, elə hallar var ki, onu hələ aradan qaldırmaq lazımdır. Təsəvvür eləyin ki, neçə vaxtdır biz məsələ qaldırırıq ki, 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində istilik sistemi yoxdur. Baxmayaraq ki, onun yanında tam bir neçə metr ondan o tərəfə yerləşən 12-ci cəza çəkmə müəssisəsində istilik sistemi var. Yəni, oradan ora bir 8-10 metr turba çəkilməklə, boru çəkilməklə oranı da istiliyinlə təmin etmək olar. Amma bu olunmur. İndi biz bununla bağlı yenə də bu məsələlərə baxacaq. Yaxud da baraklarda məhbusların çoxluğu. O da özü özlüyündə yəqin ki, düzəlməlidir bu iş. Yəni, haradasa yeni bir cəza çəkmə müəssisələri tikilməlidir. Yaxud da ki, indi bilirsiniz ki, ceza çəkmə müəssisələrinin bir qismi artıq əyalətlərdə yerləşiləcək. Onda da yəqin ki, bu məsələ hardasa öz-özündə çözüləcək. Amma görülməsi iş çoxdur və o işləri görmək üçün bu ictimai komitənin yaşaması da çox vacibdir. Bizim ictimai komitənin iclaslarında biz bu məsələləri qoyuruq və o növbəti iclasda artıq cavab istəyirik. Tələb edirik ki, bizə cavab verin. Bizim qoyduğumuz məsələ həll olundu ya yox. Özümüz gedib nəzarət edirik.
Qarşıda prezident seçkiləri gəlir. Seçki qabağı insan hüquqlarının vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
Mən elə bilirəm ki, bu seçki mənim mülahizəmdir. Bəlkə bu subyektivdir, bilmirəm. Mənim mülahizəmdir. Çox sakit keçəcək. Çünki mən hiss edirəm ki, Azərbaycanda hərəkət yoxdur. Müxalifət tam fəaliyyətsizdir. Yəni, müxalifəti ilə bir günə salıblar ki, müxalifət hərəkət edə bilmir. Ofislərindən çıxarılıblar, yığışıb bir toplantı keçirə bilmirlər, öz aralarında dil tapa bilmirlər. Və belə bir situasiyada hansısa demokratik şəffaf seçkilərin keçirilməsi hələlik məndə şübhədir. İnsan hüquqlarının ümumiyyətlə demokratiyanın aparıcı sütunu söz azadlığıdırsa, digər sütunu azad, ədalətli, şəffaf seçkilərdir. Toplaşma hüququ bilavasitə seçkilərlə bağlıdır. Toplaşma hüququla bağlı heç bir hərəkət yoxdur. Seçki məcəlləsindən dəfələrlə israrla demişik ki, dəyişikliklər olunmalıdır, olunmur. Yəni, deyir, burada mənəm, Bardatda kör xəlfə. Mən belə dedim, belə də olmalıdır. İqtidarın yəni yönü budur. Ona görə də ədalətli seçkilərin keçirilməsi nə hələlik ki, mən heç nə deyə bilmirəm. Amma işləyirik, bu yöndə işləyirik. Artıq biz əyalətlərdə işimizi qurmuşuq. Qadınlarla və gənclərlə bağlı. Onları bu seçkilərə hazırlayırıq. Kifayət qədər çoxlu müşahidəçilərimiz var. O müşahidəçiləri biz son 7 ildə toplaya-toplaya nəhayət ki, lazımı səviyyə gətirib çıxartmışıq.
Necə bilirsiniz, hüquq müdafiəçilərinin işi bugün istədikləri kimi alınırmı?
Hər halda biz qürurla deyə bilərik ki, bu 20 ildə biz özümüz üçün işləməmişik. Biz evladlarımız üçün işləməmişik. Yaxşı əməllərdən başqa. Və o qəzet yazdı, yazmadı. Bunun tamamilə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əgər mən bugün küçədə gedirəmsə, tamamilə mən hiç tanımadığım şəxslər yaxınlaşıb deyir ki, siz filankəsiz. Mən deyirəm, bəli. Deyirəm, çox sağ olun ki, sizlər varsınız. Bu yəqin ki, bizim işimizin qiymətidir. O insan səhv etmir ki, o işləmir. İşləyən insanın işində həmişə səhvlər də olur. Və bir şey unutmayın ki, biz artıq etiraf edim mən. Öz sevimli azadlıq radioma ki, artıq biz yorulmuşuq. Biz Azərbaycanı gözəl görmək istəyirik. Amma hələ görə bilmirik. Biz Azərbaycanda hər bir insanın firavan yaşayışını görmək istəyirik. Hələ onu görmürük. Biz Azərbaycanda əlini uzatmış küçələrdə dayanan analarımızı görmək istəmirik. Biz bunu görürük. Hər addımda görürük. Və əgər bugün 40 il, 45 il məktəbdə işləyən müəllim 50-72 manat 50 yaxud 72 manat təqaüd alırsa, bu bizim utanc yerimizdir. Çünki belə neft gəlirləri ilə evlər təmizləmək yaxud da ki asfalt döşəməklə Azərbaycan gözəlləşmir. Bu hamısı fransızlara yaxşı sözü var, anturajdır. Mən özümü indi bir balandakı kimi hiss edirəm ki, əlim çatmır heç yana, heç kəsə. Söz deyirsən, eşitmirlər. Hərəkət edirsən, sənə qoşulmurlar. Arxanca gəlmirlər, susurlar. Elə bil ki, bu xalqın üstünə bir su səpələnibdir ki, sən susmalısan və öz o indiki halından barışmalısan. Nə qədər biz bu halına barışsaq, o qədər biz o səfalətdən çıxa bilməyəcəyik. Azərbaycan da o zaman düzələcək ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı firavan yaşayacaq, öz hüquqlarını biləcək və onun içindəki o qorxu xofu nəhayət ki, məhv olacaq. Bax, belə nə qədər ki, dərdlər varsa biz işləyəcəyik.
Siz günün söhbəti rubrikasını dinlədiniz. Rubrikamızın bugünkü qonağı hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı idi. Sağ olun.
Azərbaycanda tam qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azad, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, bir pis çıxmasın, lətifəsi elə bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyi, bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Das letzte Bad, schon lange her. Mir geht es gut.